Mange mennesker har en holdning til tvang. 25-årige Anna Søning Frederiksen ved noget om tvang. Hvordan det føles, hvornår det kan være nødvendigt, og hvornår det kan være krænkende. Som patient i psykiatrien har hun været tvangsindlagt, tvangsmedicineret, har fået syet sin sår sammen med tvang, og har været fastspændt med bælte flere gange, end de fleste mennesker har været til tandlæge. Det er nemt nok at sidde på Christiansborg eller et privilegeret miljø og sige, at man selvfølgelig ikke skal tvinge folk til noget, de ikke vil, siger hun, da vores journalist møder hende. Men tvang kan være et nødvendigt onde. Hvis man bare afskriver alt tvang i psykiatrien, vil folk dø, konstaterer hun. Journalist på Moderne Tider Ida Nygaard Espersen har mødt Anna, og hendes historie illustrerer dilemmaerne ved tvang i psykiatrien. For det er en grundlovssikret ret, at vores personlige frihed er ukrænkelig, og en patient må derfor afvise behandling, hvis patienten har lyst. På den anden side har vi som samfund besluttet, at vi har omsorgspligt over for mennesker, der er til fare for sig selv eller deres omgivelser. Lyt med sidst i programmet, hvor Ida Nygaard Espersen vil udfolde det dilemma. Og velkommen til Radio Information. Mit navn er Anna von Sperling. Og vi skal også tale om de konservatives nye leder, Mona Juul, der muligvis kan blive den grønne stemme i blå blok, som vi har efterspurgt. Hun skal i hvert fald ikke kæmpe om den position, skulle hun ønske det. Rune Lykkeberg har en forsigtig optur. Men først skal vi tale om den sultkatastrofe, der lige nu tegner sig i Gaza. Velkommen til. Og velkommen til dig, Anton Geist.
Tak skal du have.
Torsdag der udkom information med en forside, hvor der stod, nu sulter børnene i Gaza. Punktum. Hvis man havde punktum på forsiden. Altså, men sådan en... kan du ikke lige sige, hvad var overvejelserne, da I valgte den forside?
Man kan sige, det er jo sådan, at vi længe har vidst, at der var en sultkatastrofe i gang i Gaza. Og det, man ved med sultkatastrofer, det er, at når folk begynder at dø af det, så er det børnene, der dør først.
Yeah.
Det er børn, der først begynder at dø, og så er det de ældre, og så er det den resten af befolkningen, hvor folk begynder at dø. Og derfor har man jo på en eller anden måde frygtet, vil vi komme så langt ud, at folk faktisk begynder at dø, og hvis det sker, så vil det nok være børnene, nogle børn, der begynder at dø først. Og det er så det, der er sket nu, kan man sige.
Hvad er det konkrete?
Jamen, der er, jeg tror, at tallet er, mens vi sidder her, sådan 27, hvor man er sikker på, at man har kunnet registrere de døde af underernæring. Og det er jo antageligt flere, for det er, hvad man sådan har registreret på hospitalerne. Og hvis vi går ud fra, at de registreringer er korrekt, og det kan vi jo vende tilbage til, så må vi antage, at det i virkeligheden nok er flere, som er døde af underernæring i en eller anden form, sult og tørst. Så på den måde er det endnu et vendepunkt i den her krig, at nu er sultkatastrofen eskaleret til et niveau, hvor folk faktisk begynder at dø. Det er sådan, at man siger, at der er sådan en meget anerkendt amerikansk ekspert i sult, der siger, at sådan nogle sultkatastrofer, det er lidt ligesom et godstog i meget høj fart, at hvis først det begynder at rulle, så er det også meget svært at bremse. Så det vil sige, at hvis man nu, i dag, forsøger at oversvømme Gaza med nødhjælp eller indføre en våbenhvile, så kan man ikke regne med, at den her sultkatastrofe så aftager med det samme, og at dødsfaldene holder op. Der er ligesom et langt momentum. Når først det er sat i gang, så kan det tage tid at rette op. Så det vil sige, det her, det kan godt eskalere efter en eventuel våbenhvile, og efter at man faktisk i mere effektiv form får ført nødhjælp ind i Gaza. Og det synes jeg er et lidt skræmmende perspektiv.
Ja. Der er vel også forskel på akut sult og så langvarig underernæring. Altså, du beskriver også, hvordan sådan noget med immunforsvaret falder. Og sådan. Altså, det bliver en langsommere opbygget tilstand, som nu
vi ser. Ja, og noget af det, som folk jo også bekymrer sig om, er jo ikke kun, for det er jo trods alt indtil videre selvfølgelig, og forhåbentlig også, vil det også forblive sådan et fortal, som ligefrem dør af det, men man bekymrer sig også om, hvad med dem, som bliver udsat for det, og som overlever. Fordi det er også noget, der betyder, at underernæring har ret alvorlige effekter på, altså kognitive effekter osv. Så hvad betyder det faktisk for de mange børn, altså det store flertal af børn, som kommer til at overleve det her.
Ja.
Er der en hel generation af palæstinensere, som vil blive mærket af det, de har været udsat for i jeres barndom?
Ja. Hvordan er det, forholder det sig geografisk i forhold til den her humanitære katastrofe?
Ja, altså det er jo lidt noget rod det her, fordi det hele startede jo med, at palæstinenserne i nord fik at vide, at de skulle evakuere mod syd. Og det gjorde jo rigtig mange, og det betyder, at rigtig mange nu befinder sig i det sydlige Gaza, de fleste i Rafah, byen Rafah, hvor Israel jo truer med at indlede et angreb, og det er jo også en meget faretruende situation. Men der er også nogen, der er blevet i det nordlige Gaza, og det kan der jo være alle mulige grunde til. Og de er nu meget svære at nå frem til med nødhjælp, fordi der er jo altså virkelig en krigssituation, som betyder, at vejene er fuldstændig smadret, bomberne vælter ned. Der kan man ikke komme rigtig hen med nødhjælp. Og det er der, hvor situationen er mest desperat. Altså der er truslen alvorligst lige nu i forhold til hungersnød.
Ja.
Og der antager man, at der er nogle lommer, som man siger, hvor der allerede er det, man vil kalde hungersnød. Og man vurderer omkring 500.000 af Gazas godt 2 millioner mennesker nu er i en situation, hvor de oplever sult på det, man kalder et katastrofalt niveau, som er lige umiddelbart før hungersnød, og det er altså især i det nordlige, i den nordlige del af Gazastriben, og der har man simpelthen svært ved at komme hen, og USA forsøger så at kaste nødhjælp ned fra fly, og det er åbenbart sådan, at det er meget lidt, man kan udrette med det. Det er ikke nogen effektiv måde at levere nødhjælp.
Nej. Så det seneste USA har meldt ud, det er, at man vil bygge en mole.
Ja, og det er jo sådan set glimrende, kan man sige, fordi det er åbenbart en relativ effektiv form for levering af nødhjælp, man ville kunne få frem på den måde. Man vil bygge sådan en flydende havn, men problemet med det er, at det er noget, der tager ret lang tid at bygge. Man taler om som et par måneder, og det er jo ikke helt den tidsramme, vi ser for os, hvis vi mener, at der er en faretruende situation, hvor folk står over for mulig hungersnød. Så vil man gerne have det frem noget hurtigere, og flere har jo også sagt, at det er lidt paradoksalt, at man tillader, for det gør man jo i en eller anden forstand, at Israel fører en krig, hvor man faktisk ikke kan få nødhjælp frem på den effektive måde, som er over land, og derfor vil gå så langt for at forsøge at få nødhjælp frem på alle mulige andre måder. Altså det som man jo burde gøre, var selvfølgelig en form for våbenhvile, og i hvert fald insistere på en sikker levering af nødhjælp til dem, der har brug for det via land. Det andet bliver jo lidt en form for symptombehandling, som ikke er videre effektiv. Og selvom man får nødhjælpen frem til havnen i Gaza, så er spørgsmålet jo, hvordan man skal fordele den i Gaza. Det er jo især det, der er problemet.
Yeah.
Det er både et problem, om der kommer nok en nødhjælp ind over grænsen, men det er faktisk et endnu større problem at få den fordelt inden i Gaza med den situation, der er lige nu.
Og det er vel også det, Israel argumenterer for, når de for det første afviser, at der er en sultkatastrofe, og for det andet siger, at det er deres, at de aktivt forhindrer, at nødhjælpen når frem. At det siger de, at det er Hamas, der gør
det. Ja, de siger jo, at Hamas stjæler af nødhjælpen, og det kan jo meget vel være rigtigt, og det kan også meget vel være rigtigt, at andre væbnede grupper inde i Gaza stjæler af nødhjælpen. Der er også forlyden om nogle beduinbander, der stjæler nødhjælp og sådan noget. Det er jo absolut sandsynligt. Det der kan man sige er Israels problem, er, at som besættelsesmagt har de et ansvar for at sikre nødhjælp til befolkningen. Og man kan sige, at de har skabt en situation, hvor befolkningen ikke får den nødhjælp, hvis vi skal tro alle de kilder, vi normalt tror på i den her sammenhæng. Selvom israelerne siger, at der ikke er en sultkatastrofe, så siger alle andre det jo. Så de har altså skabt den her situation, og lige nu er faktum, så vidt vi kan se, at folk ikke får nødhjælp, og det er et problem for Israel. Ja. Det er Israel jo også godt klar over. Altså, der er kommet nogle meldinger nu her, hvor det internationale pres vokser meget markant på Israel om, at nu vil de åbne nye veje ind i Gaza, og de vil oversvømme Gaza med nødhjælp, siger de. Og det får vi jo at se, om det lykkes. Men det siger de selvfølgelig, fordi de godt ved, at de har et forklaringsproblem, og måske også fordi de er klar over, at hvis de ikke gør det, så kan den her katastrofe eskalere til et niveau, hvor det kommer til at se rigtig, rigtig grimt ud.
Ja. Yeah. Anton, du har også i den her analyse, som du skriver i torsdagens avis, der kommer du også ind på det her med, at den israelske kommunikation omkring det her med nødhjælp har været noget ujævn, og det tyder også på, at der bliver sagt nogle ting, der er rettet ud af, og nogle ting, der er rettet ind af mod en hjemlig opinion og sådan noget. Kan du ikke lige...
Jo, altså, der trækker især på en analyse i den israelske avis Haaretz, som handler om, at det er en meget skizofren politik, Israel fører på det her område. Altså, man startede jo med de her udtalelser, som er blevet meget omtalt om, at man vil lukke fuldstændig for vand og elektricitet og gas og mad og det hele til Gaza. Og det blev på en eller anden måde etableret som en slags norm, at det var det moralsk rigtige at gøre, at så længe Hamas havde israelske gidsler ind i Gazastriben, så skulle man lukke fuldstændig af for enhver form for forsyning. Og det opstod der vel en eller anden form for konsensus i store dele af Israel om, at det var moralsk rigtigt at gøre. Men sandheden er jo, at det her Israel jo ikke stod fast på. Israel har jo åbnet for en del af vandet igen, og er jo begyndt, trods alt, at sende nødhjælp ind i Gaza. Men det har man ikke rigtig fået kommunikeret sådan så klart til befolkningen, at det gør man faktisk, og det gør man ikke mindst, fordi man jo er juridisk forpligtet på at sende nogle forsyninger ind. Men fordi at man ligesom ikke rigtig har fået sagt det til befolkningen, og fordi det er lidt udtalt det her, så er i hvert fald pointen i denne her analyse, som jeg synes virker ret super i den israelske avis Haaretz, at så har man skabt et eller andet manøvrerum for dem, der er modstandere af nødhjælp, til at de faktisk i et vist omfang lykkes med at forhindre, at man får ført nødhjælp ind i Gaza. Ikke? Okay. Og man kan jo i hvert fald konstatere, at selvom Israel siger, at der ikke er noget videre problem, så er der en meget, meget bred enighed om, at det er der. Ja. Det er jo en situation, hvor vi må sige, at der er meget... Vi ikke ved, fordi Gaza er fuldstændig afskåret fra omverdenen, og vi må også til dels gå ud fra oplysninger, som vi får fra de Hamas-kontrollerede myndigheder. Så man må hele tiden tage nogle forbehold her, men man kan i hvert fald konstatere, at nødhjælpsorganisationer er meget enige. FN er meget klar i sin udtalelse om, at Israel altså forhindrer og blokerer en effektiv leverance af nødhjælp. Den amerikanske administration siger det, EU siger det, nu siger Mette Frederiksen det også, den danske statsminister. Så, sådan alle de kilder, vi normalt stoler på, peger ret entydigt i en retning.
Ja, og så som journalist, ret konsekvent, husker vi vel også at minde om, at det er tal fra de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder, for eksempel.
Ja.
Altså det er vel det forbehold, vi også må tage i det konkrete arbejde.
Erfaringen har jo været, at de faktisk har været rimelig præcise tidligere, men det kan vi jo ikke bare regne med, at de nødvendigvis er. Men altså folk, der har også lavet en del allerede sådan undersøgelser udefra af det her, og de undersøgelser tyder på, at det er rimelig retvisende, hvad Hamas faktisk oplyser.
Men samtidig må man vel også holde fast i, at det ville være sært, hvis Hamas ikke også brugte noget af det her
absolut
for at understøtte en sag som deres.
Og Hamas har jo vist sig at være fuldstændig indifferente over for palæstinensernes lidelser. Så det er da absolut muligt, at de også er med til at forstærke den her sultkatastrofe fuldstændig bevidst for at kunne bruge det som et pres imod Israel. Det må man ikke være blind over for. Nej. Det er jo det, Israel siger, og det kan Israel jo godt have ret i, samtidig med at Israel også selv kan have et forklaringsproblem, hvad jeg bare vil mene, de har.
Præcis. Og det forklaringsproblem har Sydafrika igen prøvet at gå rettens vej med, fordi de igen har anmodet den internationale domstol i Haag om at beordre nye midlertidige foranstaltninger over for Israel.
Ja, altså det... Den internationale domstol, ret opsigtsvækkende, kom jo sidste januar med en ordre om, at Israel skulle sørge for ikke at begå folkemord i Gaza, og vurderede, at der var en plausibel risiko for, at der kunne være et folkemord i gang. Og noget af det, de sagde, det var, at man skulle sikre en effektiv leverance af nødhjælp. Og der tror jeg, at de fleste sådan iagttagere med indsigt i det her vil sige, at det er en ordre, som Israel på det punkt ikke rigtig har levet op til. Yeah. Fordi vi kan konstatere, at nødhjælpen er ikke kommet effektivt ind i Gaza. Faktisk er det sådan, at efter domstolen kom med sin ordre sidste januar, så faldt antallet af lastbiler, der kører ind i Gaza med nødhjælp, ret markant. Og det er jo sådan nærmest en demonstrativ måde fra Israel at vise, at de fører altså den her krig, sådan som de har i sinde at føre den krig, og ikke efter, hvad den internationale domstolen måtte mene. Og der er Sydafrika,
og det var altså The Washington Post, der dokumenterede det, ikke?
Jo, det er også nogle tal fra forskellige kilder, FN og forskellige. Jeg refererer så til Washington Post, fordi de har samlet de tal, men altså det er sådan ret opsigtsvækkende faktisk, at det er dalet, den nødhjælp, man har sendt ind, efter ordren fra den internationale domstol kom, i hvert fald ifølge de her tal. Og der siger Sydafrika så, går tilbage til den internationale domstol, for det er jo også Sydafrika, der i første omgang anklagede Israel for folkemord. De går tilbage til den internationale domstol og siger, det er åbenlyst, at Israel ikke har levet op til den ordre, de fik af jer, dommer, tilbage i januar, og derfor vil vi bede jer om at komme med en ny ordre, nogle nye midlertidige foranstaltninger, som Israel skal følge, eller udbygge den ordre, I allerede er kommet med, for at sikre, at der bliver leveret nødhjælp. Og det venter vi nu på, hvad dommerne vil sige til, og det er meget uvist.
Altså, og argumenterer vel også, altså, ligesom du har fortalt her, til den skærpede situation.
Ja, det er klart.
Situation, der er sket i mellemtiden.
Det er klart. De henviser selvfølgelig til alle de oplysninger, vi har om sultkatastrofen.
Ja.
At den er eskaleret lige siden også. Og noget af det, som den internationale domstol, der jo er et FN-organ, lægger vægt på, det er udtalelser fra FN-systemet. Og de er jo ret entydige par i en retning. Og dem fremfører Sydafrika selvfølgelig for de her 17 dommere, som skal tage stilling her. Det venter vi jo så på, ikke? Altså, der kan man sige, bliver den internationale domstol jo ligesom trukket helt ind i centrum af den her konflikt her, og der... Det er jo sådan lidt, altså vil Sydafrika kunne bruge domstolen til på en eller anden måde at sikre en, hvad skal vi sige, regelbaseret verdensorden, som vi jo taler så meget om, eller står domstolen i virkeligheden lidt impotent tilbage her, ikke? Altså, fordi problemet er jo, at det er på en måde, det er bindende for Israel, hvad domstolen siger, de skal, men Israel kan jo også bare lade være med at gøre det.
Men det er jo også en dom uden sanktion.
Præcis.
Ja.
Og det er Sikkerhedsrådet, FN's Sikkerhedsråd, som kan ligesom gennemtvinge, eller forsøge at gennemtvinge over for Israel, at de skal følge ordren, men der sidder USA jo, og USA plejer jo at nedlægge veto til Israels fordel.
Ja.
Så det er egentlig ret spændende at se, hvad domstolen kommer med nu.
Ja. Og når vi taler om at gå rettens vej, så har vi jo også haft en lille historie i avisen i denne uge, som jo er midlertidige konsekvens er også et langt stykke arbejde, som vores kolleger Lasse Skov Andersen, Sebastian Gerding, Bo Elkær og Deløse.
Ja, disse vidunderlige undersøgende journalister på avisen, ja.
Som handler om, at fire danske menneskeretsorganisationer nu vil lægge sagen mod den danske stat.
Ja. Jamen, det er jo et, synes jeg, fuldstændig storslået arbejde, de har lavet. Især Lasse Skov Andersen og Sebastian Gerning har jo skrevet om det her i meget lang tid, også i samarbejde med gode folk fra det, der hedder Danwatch, og har ligesom afdækket, hvordan at danske komponenter ender på F-35-fly, amerikanske kampfly, som bliver brugt i Gaza i de her bombekampagner imod hele Gazastriben, og som jo er med til at skabe de her betingelser for de civile i Gaza. Det er nu ført til, at nogle organisationer simpelthen anlægger sag mod staten Danmark for at forhindre, at Danmark fortsætter med at levere dele til de her fly. Det har man haft held med i Holland før.
Ja.
En hollandsk domstol har jo faktisk nedlagt et forbud til den hollandske regerings store fortvivlelse mod hollandsk eksport af dele til de samme kampfly.
Ja.
Så det er en meget parallel situation. Jeg tror, at det er vigtigt for Lasse og Sebastian, at deres arbejde bliver adskilt meget fra det her søgsmål, for det her sagsanlæg, fordi at de har jo egentlig bare skrevet journalistik. Yeah. De har bare afdækket fakta, og nu er der så nogle andre, som bruger noget af det fakta, de har afdækket til at føre en sag mod staten, og hvordan den ender, det er jo meget vanskeligt at sige. Der er alle mulige forhold, som kan spille ind der, men jeg synes godt nok, de har lavet et formidabelt stykke arbejde. Altså, når man sådan ser tilbage over det, det er jo
ja, det er kompliceret.
Det er kompliceret stof, ja. Ikke? Og de har kunne afsløre, hvordan det danske udenrigsministerium i virkeligheden eller tillader eksport til USA, uden at tage stilling hver enkelt gang til, hvad der faktisk sker med de her komponenter, som altså ender på israelske fly. Og det er sådan juridiske eksperter over en bred kamp meget, meget skeptisk overfor, fordi der er nogle regler for både FN-regler og EU-regler for våbeneksport, som tilsiger, at man altså som stat skal sikre, at det, man leverer af udstyr, ikke ender med at blive brugt til menneskerettighedskrænkelser og krigsforbrydelser osv. Og hvis der er en klar risiko for det, så må man ikke eksportere det. Og man kan jo sige, at med den krig, Israel fører nu i Gaza, så er det ret nærliggende, at der er en klar risiko for brud på den internationale eller på international ret på den humanitære folkeret.
Og det kan man gå ind og læse meget mere om på information.dk. Man kan også lige kigge ned af de gamle radioinformationer, og så se, hvor der står dansk våbeneksport, for vi har talt om det en hel del gange,
ja,
hvis man vil have.
Det skal I også tale mere om,
den
synes jeg.
Store, og jeg synes også, at vi skal tale mere om det, så jeg håber, de kommer ind i næste uge.
Prægtfuldt.
Men det var, hvad vi nåede nu. Tusind tak, Anton Geist.
Ja, tak.
Hej Rune.
Hej Anna.
Jeg har bestilt en optur den
det
her
gang.
Skal vi ikke, sige det i stedet for at lege, at det er sådan noget, jeg kan ikke være i min krop over det, så siger vi det fuldstændig klart ud. Jeg skrev til dig, kunne det ikke være muligt, at vi kunne have en lille optur over den mulige grønne profil, vi nu har i spidsen for de konservative?
Og jeg føler det.
Ja, godt.
Jeg føler det. Nå, men altså, de konservative var jo historisk et stærkt miljøparti.
Ja.
Det var de i USA, det var republikanerne, det var Richard Nixon, der lavede Environmental Protection Agency. Og det var i Storbritannien, Margaret Thatcher, der begyndte at tale om miljø på den helt store klinge. Og det var faktisk også endelig galt for en Angela Merkel i Tyskland, da hun var miljøminister. Per Stig Møller var vigtig herhjemme. Det var ham, der var til Rio-konferencen som miljøminister. Og det var fordi, at så længe det handlede om miljø, det nære, det var lå lige til de konservative. Det er vores overleverede verden. Det er vores træer, det er vores drikkevand, det er vores marker, det er vores græs. Det er hele den verden, vi har fået overleveret. Så passede det rigtig, rigtig godt til de konservative. Så, og det er jo selvfølgelig lidt frem og tilbage, men så sker der jo det, når det bliver klima, så bliver det til store globale sammenhænge og frihandelsaftaler og kapitalisme og vækst.
Vækstkritik.
Og vækstkritik, ja. Og så er det pludselig klimadagsordenen udfordrer jo det etablerede.
Ja, der er ikke meget guldaldermaleri over det.
Nej, det er der ikke. Så derfor har de konservative jo forladt det. Og de har vækstet lidt frem og tilbage, fordi vi har også, altså Per Stig Møller var en meget, meget stærk miljøminister. Og var faktisk vært for det store møde, man holdt i 97 i Danmark, hvor man skulle realisere Montreal-protokollen, som handler om motionladet. Connie Hedegaard er jo en kæmpe held som EU's klimakommissær, og som også var klimaminister i Anders Fogh Rasmussens regering, så der har været nedslag. Men nu får vi faktisk en leder for det konservative Folkeparti, Mona Juul, som udover hun har en ting til fælles med dig og mig, som vi skal vende tilbage til lige om lidt, ikke bare er grøn til lejligheden, men har været forankret i det grønne engagement i meget lang tid.
Ja.
Skal vi have et citat?
Ja, lad os komme med det.
Du får lige.
Ja.
Fordi det her citat er nemlig meget fedt. Vores biodiversitet er simpelthen møgringe, for at sige det lige ud. Og derfor er det et kernepunkt for os. Når det kommer til energikrise, krig og inflation, ryger det lidt i baggrunden. Men det er vigtigt at prioritere, fordi biodiversiteten kan være svær at genskabe. Selv med naturnationalparkerne er der stadig kun 1% af Danmark, der er urørt natur. Det er ret lidt, fastslår hun. Det er fra den interview i Altinget. Det fede ved interviewet, det er selvfølgelig, hun siger møgringe.
Ja.
møgringe. Ikke? Det er bare, det er ligesom optimum af røgringe. Det er møgringe. Men det er jo også, hun taler biodiversitet. Fordi biodiversitet, der tager hun jo ligesom miljødagsordenen op igen.
Og taler man arealudnyttelse og sådan noget, så taler man jo også landbrug.
Ja, det gør man også. Det, hun slår ned på her, er det, vi er dårligst til. Fordi klima er vi jo er selvfølgelig ikke rigtig gode til, men det går dog fremad. Med den grønne omstilling af vores energiforsyning går det jo fremad for langsomt og så videre, men det går fremad. Men at skabe urørt natur i Danmark, det er faktisk en meget radikal kamp, som hun åbner her.
Ja. Din lille historiske gennemgang af de konservative og den grønne dagsorden. Talte vi ikke om Søren Pape? Nu afdøde Søren Pape. Altså, hvordan var hans grønne konservative rejse?
Jamen, han var jo meget, og hvil i fred, Søren Pape, han var jo meget svingende, hvad det her angår, fordi du kan faktisk godt finde taler, hvor han siger, at en verden i brand kalder på de konservative, hvor han en gang imellem har ligesom positioneret sig som det grønne parti i den blå blok, men du kan også finde tidspunkter, hvor han siger, at det er engang de konservatives opgave her i verden at være realistisk i forhold til det, hvor han gik lidt mere op i, at man ikke skulle have slik til dem, der sad i fængsel, for eksempel, end han gik op i den grønne opstilling. Så han har haft en svingende profil, kan du sige. Han har godt vidst, at det var en streng på det konservative instrument.
Ja.
Og det, der er faktisk nogle også hyldede ledere i Dagbladet Information i 2023. Mm. Der er faktisk et par taler, hvor han har sagt det. Forskellen på ham og Mona Juul, som vi nu er på vej til at gøre til en konservativ profet, er jo, at hun har ligesom været forankret i det her et godt stykke tid. Yeah. Og hun kommer derfra, hvor ham har ligesom været mere et flag, han kunne hejse en gang imellem. Men han kunne også godt flage med den grønne fane på halv.
Ja. Godt. Ja,
men der er lige en ting mere. Hvad, Anna, hun har jo en ting til fælles med dig og mig, Mona Juul.
Er det der med 50?
Nej, det kan vi
ikke. Altså, hun er besat af at være blevet 50, så jeg mistænker ham at se det hele tiden. Er hun vores?
Ja,
nå,
okay. Hun er født i Aarhus. Anna, hun er født i Aarhus i 1967. Så nej, Anna, det er ikke sådan, at fremover, at hver gang der er en person, der er over 50, så vil jeg sige, ved du, hvad de har til fælles med os, Anna, og så skal du gætte det. Ej, det er det.
Det vil jeg også blive træt af. Så der er en møgringe.
Hvad? Ja, præcis. Ja. Der er et møgringe, det kommer. Det kommer derovre. Jeg synes virkelig, at vi står over for nu, landbrugsafgift, der vil hun være på en blanding af erhverv og klimahensyn. Men vi står jo også over for et kæmpe opgør om kvælstof.
Yeah.
Kvælstof, som vi har haft de her skandaler med. Og det bliver en stor kamp. Og der tror jeg, at Venstre får det rigtig, rigtig svært. Og der tror jeg, det at have Mona Juul som den grønne stemme i den blå blok, og det er der ikke kamp om, skulle jeg helst sige. Nej. Der er virkelig ikke kamp om det. Det tror jeg kan blive rigtig godt for Danmark.
Kæmpe optur.
Optur, Mona Juul.
Og tak, Rune Lykkeberg. Kravet om at nedbringe fysisk magtanvendelse i psykiatrien har stor opbakning. Men tvang må ikke i sig selv blive et fyord, lyder advarslen, fordi så kan det ende med, at begrænsningen af tvang faktisk skaber nye problemer, også for patienterne. Og velkommen til dig, Ida Nygaard Espersen.
Tak.
Du har skrevet en stor feature, som man kan læse i lørdagens Moderne Tider. Jeg rephraser lige, som man skal læse i lørdagens Moderne Tider, fordi den er bare virkelig fremragende og tankevækkende. Og her møder vi blandt andet Anna Schøning Frederiksen, som er en af dem, vi taler om, når vi taler om tvang i psykiatrien, for hun har været udsat for det i en årrække. Kan du ikke lige kort fortælle hendes historie?
Jo. Jamen, Anna, hun er 25 år, virkelig kvik, reflekteret kvinde, som bor på Bosted, og har erfaringer med alle former for tvang.
Ja.
Altså, bælte, at blive syet sammen med tvang, når hun har haft selvskade, blive tvangsindlagt og også blive fastholdt. Hun har en borderline personlighedsforstyrrelse, men er virkelig i stand til at tale enormt reflekteret om både det, der foregår ind i hende, og det, der foregår uden for hende.
Ja.
Og hun fortæller bare sådan ret nuanceret om sine erfaringer med tvang. Og det hun ligesom... Hun har både oplevet nødvendig tvang, synes hun, og hun synes også, hun har oplevet unødvendig tvang.
Ja.
Men det, som hun i hvert fald siger, er også, at det er nemt nok at sidde på Christiansborg eller et privilegeret miljø og sige, at man ikke skal tvinge folk til noget, de ikke har lyst til.
Mm.
Men tvang kan være nødvendigt, og hvis man bare afskriver tvang i psykiatrien, så vil nogle folk dø. Ja. Og det er jo ikke noget, hun siger ud fra et ideologisk synspunkt. Det er jo en erfaring.
Det er jo det.
Og det er, altså, selve artiklen, den handler meget om, at i stedet for at snakke om tvang som noget ondt i sig selv, altså bliver man nødt til at snakke om den nødvendige tvang og den unødvendige tvang, og skille mellem de to. Og det har vi ikke særlig meget tendens til at gøre, hverken politisk eller når vi bare
eller
taler
i debatterne i medierne heller. Nej, og det er jo ikke helt hypotetisk, når hun siger, at politikerne bare sidder derinde og jammer. Fordi at der kom faktisk i forbindelse med finanslovsudspillet for 24 en ny målsætning, handlingsplan for at nedbringe tvang i psykiatrien. Hvad gik den ud på?
Jamen, der skal mindre tvang. Og når det handler om specifikt beroligende medicin og bæltefikseringer, så skal tvang nedbringes med op mod 40% og ikke under 30% frem mod 2030.
Okay. Det var meget specifikt.
Ja. Hvordan skal man så finde ud af? Fordi det, der tidligere er sket, når man har haft de her politiske målsætninger, det er, at man havde det for eksempel fra 2014 til 2020, hvor man ønskede at halvere brugen af bæltefikseringer. Og man fik også antallet af bæltefikseringer rigtig lavt, eller lagt ned.
Ja.
Til gengæld så steg antallet af tvangsmedicineringstilfælde og fastholdelser.
Nærmest proportionelt, eller hvad?
Fuldstændig.
Ja.
Så der er en mængde tvang, som lige nu bliver brugt, og hvor man indtil videre har ligesom kunne skrue op og ned på, hvad er det så for en tvang, man bruger. Men man er ikke lykkedes med at knække koden i forhold til, hvordan får man den generelt ned.
Nej. Og altså, du skriver jo også, at når politikerne har det her mål om at nedbringe tvang, så er det jo ikke i et helt vakuum. Altså, for det første skriver du jo, at der jo helt oplagt har været en for stor brug af tvang. Men der er også, vi er også blevet dømt for det.
Mm. Ja, ja. Ved Menneskerettighedsdomstolen. Det var specifikt en sag fra 2020, hvor der var en, der lå i bæltefikseret. Jeg mener, det var 13 timer. Og der blev Danmark dømt for at overskride menneskerettighederne i forhold til, at det kunne være tortur. Ja. Og siden har den danske stat så også indgået forlig med patienter, som har klaget over lignende. Så det er jo ikke, det kommer jo ikke ud af det blå, at man er meget skeptisk over for tvang, og det bliver brugt forkert. Og jeg vil sige, alle jeg har talt med her, både pårørende og psykiater og patienter, de siger jo også, at tvang er jo på mange måder traumatisk at blive udsat for.
Ja.
Spørgsmålet er bare, hvad er alternativet?
Det er jo det. Hvordan helt konkret står der i psykiatriloven, at man må benytte tvang? Fordi det er jo en undtagelse fra, hvad der ellers er et grundprincip i borgernes møde med staten,
ja.
Og i det her tilfælde med sundhedsvæsenet. Ikke?
Ja, du må bruge tvang som udgangspunkt, hvis... folk er til far for sig selv, eller hvis de er til far for andre, sådan groft sagt.
Ja. Og den er ikke mere specificeret?
Det er den, men det er mit indtryk, at fortolkningen af den også er meget personafhængig.
Ja.
Fordi det jo også er... Nogle har et ideologisk syn på tvang i den ene eller den anden ende af spektret.
Ja.
Men jo også fordi, at det er besværligt at bruge tvang, og det er jo også ubehageligt for mange læger og ansatte i psykiatrien at bruge tvang.
Ja.
Fordi det er voldsomt.
Ja.
Men en af dem, jeg har talt med den artikel, hun er psykiater, hedder Gitte Ahle, og hendes pointe er bare, at det er nemt nok at nedbringe tvangen i psykiatrien. Ja. Det kan hun sagtens. Hun kan bare lade være med at tvangsindlægge folk, og hun kan bare lade være med at putte dem i bælte. Men hun siger, at det vil jo være omsorgsvigt af nogle mennesker. Og det er jo det, der sådan er det grundlæggende interessante dilemma her for alle. Det er, hvordan særligt i 2024, hvor man skal have lov til, også børn er selvstændige individer, og skal have lov til at have et følelsesliv, og vi alle sammen er eksperter i vores eget liv. Altså hele den tankegang harmonerer jo enormt dårligt med tvang.
Ja.
Det Gitte Ahle siger bare... at hun ser en tendens til omsorgsvigt, fordi at vi ser tvang som noget ondt. Og hun pointerer, at hun møder nogle gange på psykiatrisk afdeling. Det er altså folk, der vil pille øjnene ud af sig selv. Det er folk, der vil bide lunser af deres hænder. Og fordi de ikke er særlig synlige i samfundet, så glemmer vi også, at de findes. Og så glemmer vi også, at måske er den rette måde at hjælpe dem på, ikke nødvendigvis en dialog. Men i nogle situationer kan tvang, siger hun, være altså det mest skånsomme. Ja.
Jeg synes, hun har en virkelig interessant pointe omkring. Hun siger det der med, at vi er i en tid, hvor at det sygelige normaliseres, og det normale sygeliggøres. Og i det kan de her tunge patienter forsvinde, fordi hvis vi alle sammen har en diagnose, eller hvis vi alle sammen har lidt, altså den der, som jo også er en opgør med noget, og det opgør skulle tages, men der er nogen, der kan tabe i det.
Ja, og det synes jeg er også meget tydeligt i debatten, at der både sådan i samfundet og fra politisk side kommer man meget nemt til at blande mistrivsel, især unges mistrivsel, sammen med svær psykisk sygdom. Ja. Og det er to forskellige ting, og det skal ikke behandles med det samme. Og hvis du for eksempel ser på de prioriterede indsatser, der du henviste til før i finansloven, så er der jo den her med, at tvang skal ned. En af de andre, ud af fire prioriterede indsatser, det er, at folk, der har været i forbindelse med beredskabssituationer, altså det kan være skyderiet i Fields, det kan være en togulykke, det kan være minkaflivninger, at de har fået god akut psykologhjælp efterfølgende, hvis de har været vidner til det. Men nu afsætter man 9,1 millioner til, at der også skal laves bedre opfølgning på de mennesker, om de er kommet godt videre. Og det synes jeg er et meget godt eksempel på, altså det kan da sagtens være, at de mennesker, der har været vidne til minkaflivninger, at de skal have en eller anden hjælp, men er den psykiatrisk? Ja. Altså er det, hvorfor plotter man det ind i de fire mest prioriterede indsatser i psykiatrien? Og det er i hvert fald et tydeligt eksempel på, at hele den der tanke om at nedbryde tabuerne og have det svært og sådan noget, det er jo sundt på så mange måder, men det kan simpelthen også forplumre vores idé om, hvem de syge er.
Ja.
Og jeg kan huske, at jeg tidligere har talt med en psykiater, som sagde sådan meget nøgternt, prøv at høre, de allersværest syge, de råber ikke op, fordi de har travlt med at være syge. Og det synes jeg er en god pointe.
Ja, ja. Du har talt med forskellige psykiater i den her artikel. Du talte før om, at der også er nogle ideologiske positioner, og de bliver jo også tydelige her, selvom de alle sammen er praktikere, så er der i den samme type psykiatriske hverdag, eller hvad det hedder, så er der jo også nogle ideologiske positioner. Du refererer en debat, der udfoldede sig i Politikken, sat i gang af Poul Hvidebæk, som i første omgang altså kritiserede den her automatreaktion i forhold til tvang. Men der kom så også en modreaktion, hvor at de kaldte det et bedaget syn på tvang.
Ja, reaktionært.
Reaktionært og bedaget syn på tvang.
Ja.
Altså, vi kan huske det fra 70'erne og antipsykiatrien og alt det her. Altså, at der også er nogle ideologiske kampe. Hvordan folder de sig ud i dag?
Jamen, det er jo også der er ingen tvivl om, at der er noget samfundsdebat, der er noget politisk blik på tvang, men internt blandt psykiater og folk i kontakt med psykiatrien, er der jo også stor uenighed om, hvordan hjælper vi de her mennesker bedst muligt. Og det kan godt være, at tvang på nogle måder kan virke, men det, som i hvert fald er en af argumenterne for ikke at bruge det, og som det også er en, der siger i den her artikel, det er, at han som psykiater oplever, at når nogle af de her patienter kommer ud efterfølgende, så er de så traumatiseret af tvang, at de faktisk slet ikke ønsker at få hjælp af det system, der var sat i verden for at hjælpe dem.
Præcis.
Og han har et kæmpe
et tillidsspørgsmål, eller tillidsbrud, som er svært at reparere.
Ja, og at han har et kæmpe arbejde i at prøve at genopbygge den tillid efterfølgende, når han møder dem ude i det sådan ambulante. Og det lykkes ikke altid. Og jeg tror, at begge parter har ret her, fordi det er jo så komplekst på alle måder, både ideologisk og konkret, at bruge tvang mod andre mennesker, der ikke ønsker det.
Ja. Men så går din artikel, synes jeg, meget smukt op til sidst, fordi der er faktisk en ting, de er enige om. Og det er, at den her diskussion må jo tages sideløbende med diskussionen om de ressourcer og sengepladser, der er i psykiatrien.
Ja, fordi at noget af det, som hende, der hedder Gitte Ahle, også påpeger, det er, at hun oplever, at der også opstår unødvendig tvang. Og det gør der typisk i de situationer, hvor der ikke er personale nok, hvor der ikke er dygtig personale nok, hvor man ikke kan komme i gang med behandlingen. Så i situationer, hvor de heller ikke ønsker at bruge tvang, så kan de blive nødt til at lægge nogen i bælte, fordi der simpelthen mangler både ressourcer og kompetencer på afdelingerne.
Ja.
Og så langt er de i hvert fald enige, at det må ikke blive grunden til tvang.
Nej. Og det giver mig også anledning til lige at opfordre lytteren til at gå ind og læse den her feature, fordi selvom at vi har talt i 12 minutter, så er der langt mere i den. Blandt andet taler du med en pårørende, som jo også er et vigtigt perspektiv, og en af de ting, hun peger på i forhold til sin datter, det er jo blandt andet også det her med, hvis hun faktisk havde haft en lang indlægning med fokus på behandling i starten af hendes skizofreni, så kunne det også godt være, at det ikke var endt med sådan en svingdørs forløb.
Ja,
så,
og tvang frem og
og
tilbage.
Ja. Ja. Så hermed en opfordring, og tusind tak til dig, Ida.
Det var så lidt.
Og så var det, I troede, at jeg slap jer, men det gør jeg slet ikke, fordi det var jo i torsdags, at det blev afsløret, hvilken sang som informationslæser og det løse har valgt som den allersmukkeste skrevet på dansk. Og det var... Kan vi ikke lige få en trummevivl, klipper Rasmus? Lyse nætter af Alberte Winding. Konkurrencen, den var benhård, men det blev altså Alberte Winding og Aske Bentzons forsang, eller er det en sommersang, om de lyse nætter, der er tilbage, og lyset, der pludselig vælter ind af alle sprækker. Den udkom den 9. september 1991 som den tredje skæring på det Alberte-album, som også havde titler som Du elsker bedre og Tænder på et kys. Og den har altså rørt ved noget, fordi 1057 af de omkring 4.500 læsere, der stemte, de har peget på Albertes sang. Og det blev derved, må man sige, en komfortabel vinder med mere end 100 stemmer ned til Se nu stiger solen, der fik en anden plads. Du kan inde på information.dk se, hvordan de andre blev fordelt. Og så kan du læse min kollega Rasmus Elmelunds portræt af sangen, hvor Winding og Benson selv siger, hvordan den blev til, og så et par musikkloge hoveder forholder sig til, hvorfor den blev så smuk, som den blev. En af dem er populær musikforsker Henrik Schmidt Sivertsen, og han siger blandt andet det her. Hvis der er et menneske i Danmark, som man har mistænkt for at have en kærlig sjæl, så er det Alberte. Med disse kærlige ord og som optakt til, hvad der tegner sig til en rigtig fokusweekend, så ønskes du alt det bedste. Jeg hedder Anna von Sperling, og det her er Lyse Nætter.
Nu kommer fuglene igen, og lyset vælter pludselig. Det kommer gennem alle sprækker, lyse nætter er tilbage. Alt hvad der rørte sig blev gemt.